Mateyu Murusikisi zazopereka za chifundo zakupemphera zakudzikana kudya. Yang'anirani kuti musachite zolungama zanu pamaso pa anthu kuti muonekere kwa iwo, pakuti ngati mutero mulibe mphoto ndi Atate wanu wakumwamba. Chifukwa chake, pamene paliponse upatsa mphatso za chifundo, usamaomba lipenga patsogolo pako monga amachita onyenga mmasunagoge ndi mmakwalala, kotero kuti atamandidwe ndi anthu. Indetu ndinena kwa inu, iwo alandiriratu mphoto zawo. Koma iwe popatsa mphatso za chifundo, dzanja lako la mazere lisadziwe chimene lichita dzanja lako la manja, kotero kuti mphatso zako za chifundo zikhale za mtseri, ndipo Atate wako wakuona mtseri adzakubwezera iwe. Ndipo pamene mupemphera, musakhale monga onyengawo, chifukwa iwo akonda kuyimirira ndi kupemphera mʼmasunagoge ndi pamphambano za makwalala kuti aonekere kwa anthu. Indetu ndinena kwa inu, iwo alandiriratu mphoto zawo. Koma iwe popemphera, lowa mʼchipinda chako, nutseke chitseko chako, nupemphere Atate wako ali mtseri, ndipo Atate wako wakuona mtseri adzakubwezera iwe. Ndipo popemphera, musabwerezebwereze chabe iyayi, monga amachita anthu akunja, chifukwa ayesa kuti adzavedwa ndi kulankhulalankhula kwawo. Chifukwa chake, inu musafanane nawo, pakuti Atate wanu adziwa zomwe muzisowa. Inu musanayambe kupempha Iye. Chifukwa chake, pempherani inu chomwechi: Atate wathu wakumwamba, dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe monga kumwamba chomwecho pasi pano. Mutipatse ife lero chakudya chathu chalero, ndipo mutikhululukire mangawa athu monga ifeso takhululukira amangawa athu, ndipo musatitengere kokatiyesa, koma mutipulumutse kwa oyipayo. Pakuti ngati mukhululukira anthu zolakwa zawo, adzakhululukira inunso Atate wanu wakumwamba. Koma ngati simukhululukira anthu zolakwa zawo, Atate wanunso sadzakhululukira zolakwa zanu. Ndipo pamene ponse musala kudya, musakhale ndi nkhope ya chisoni ngati onyengawo, pakuti ayipitsa nkhope zawo kuti aonekere kwa anthu kuti ali mkusala kudya. Indetu ndinena kwa inu, iwo alandiriratu mphoto zawo. Koma iwe posala kudya, dzola mutu wako ndi kusamba nkhope yako, kuti usaonekere kwa anthu kuti uli kusala kudya, koma kwa Atate wako ali mtseri, ndipo Atate wako wakuona mtseri adzakubwezera iwe. Zachuma chamumwamba, diso langwiro, ambuya awiri, malabadiro amoyo uno. Musadzikundikire nokha chuma pa dziko lapansi, pamene njenjete ndi dzimbiri ziwononga, ndi pamene mbala zibola ndi kuba. Koma mudzikundikire nokha chuma mumwamba, pamene njenjete kapena dzimbiri siziwononga, ndipo mbala sizibola ndi kuba, pakuti kumene kuli chuma chako, komwe udzakhala mtima wakonso. Diso ndilo nyali ya thupi. Chifukwa chake, ngati diso lako lili la kumodzi, thupi lako lonse lidzakhala lowalitsidwa. Koma ngati diso lako lili loyipa, thupi lako lonse lidzakhala lodetsedwa. Chifukwa chake, ngati kuwala kumene kuli mwa inu kuli mdima, mdimawo ndi waukulu ndithu. Palibe munthu angathe kukhala kapolo wa ambuye awiri, pakuti pena adzamuda mmodziyo ndi kukonda winayo, pena adzakangamira kwa mmodzi na adzanyoza wina. Simungathe kukhala kapolo wa Mulungu ndi wachuma. Chifukwa chake ndinena kwa inu, musadere nkhawa moyo wanu, chimene mudzadya ndi chimene mudzamwa, kapena thupi lanu chimene mudzavala. Kodi moyo suli woposa chakudya ndi thupi loposa chovala? Yang'anirani mbalame zakumwamba, kuti sizimafesa ayi, kapena sizimatema ayi, kapena sizimatutira mnkhokwe, ndipo Atate wanu wakumwamba azidyetsa. Nanga inu mulibe kusiyana nazo kuziposa kodi? Ndipo ndani wa inu ndi kudera nkhawa angathe kuonjezera pa msinkhu wake mkono umodzi? Ndipo muderanji nkhawa ndi chovala? Tapenyetsani maluwa akuthengo makulidwe awo, sagwiritsa ntchito kapena sapota. Koma ndinena kwa inu kuti angakhale Solomoni mulemerero wake wonse, sanavale monga limodzi la amenewa. Koma ngati Mulungu aveka chotero udzu wakuthengo, ukhala lero ndi mawa uponedwa pa moto, nanga si inu, kopambana ndithu, inu akukhulupirira pang'ono? Chifukwa chake, musadere nkhawa ndi kuti, tidzadya chiyani? Kapena tidzamwa chiyani? Kapena tidzavala chiyani? Pakuti anthu akunja azifunitsa zonse zimenezo. Pakuti Atate wanu wakumwamba adziwa kuti musowa zonse zimenezo. Koma muyambe mwafuna ufumu wake ndi chilungamo chake, ndipo zonse zimenezo zidzaonjezedwa kwa inu. Chifukwa chake, musadere nkhawa za mawa, pakuti mawa adzadzidera nkhawa iwo okha. Zikwanire tsiku zovuta zake.